šajās atlikušajās dienās, šīm sagatavošanās posmā uz Madrides jauniešu dienām. Svētdienā mēs izdzīvojam kunga augšām celšanās dienu. Visu dienu bija iespējams dzirdēt konferences, kuras vadīja kapucīna tēvs Raniero Cantalamessa, kas ir arī pāvests prediķotājs. Savā sprediķī viņš uzsvēra, cik svarīgi ir piedzīvot personiskas attiecības ar Jēzu un cik svarīgi ir atdot savus dzīves 100% viņam. Vēlāk jauniešiem bija iespēja privāti arī parunāt tēvu Cantalamessa un viņš vadīja arī vienu mazo darba grupu. Svētdienas vakarā bija brīnišķīga svētdienas liturģija, kurā arī man kā latviešu priesterim bija iespēja būt pie centrāla altāra un arī kādu lūkšanu izteikt arī latviešu valodā. Pēc tam sekoja fiesta, jeb jauniešu tāds festivāls, kur bija ebreju dejas, spāņu dejas, sadraudzība, mīlestība, dieva slavēšana. Un šodien mēs svinējām vissvētākās jaunos Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Dievkalpojuma laikā spredikti teica kopienas šemenef vadītājs un dibinātājs tēvs Lorāns Fabrs. Viņš aicināja jauniešu doties misijā un arī Madridē kopienai ir sagatavots brīnišķīgi evaņģelizāciju. Un tūlīt pat mēs paēdīsim pusdienas un tad jau arī dosimies uz Madridi. Un tagad es telefonu došu Inešei, kura varēs kaut ko arī pastāstīt.
Es domāju, ka viens no skaistākajiem piedzīvojumiem, ko mēs esam izdzīvojuši, ir tas, ka tēvs Lorāns šemenef kopienas dibinātājs teica, ka mums ir jāmāk piedot vienam otru. Un arī baznīcas līmenī mums ir jāpiedod tas, ko mēs kādreiz aizvainojam reliģiskās kopienas diecēzi. Diecēzes varbūt nevienmēr grib saprast labi reliģiskās kopienas. Mums ir jāpiedot arī starp baznīcām, starp dažādām kristīgajām konfesijām. Un es domāju, mēs esam izdzīvojuši arī skaistu piedošanu šeit tieši jauniešu vidū, starp dažādām tautībām un dažādiem cilvēkiem. Jā, tas varbūt būtu tāds skaists piedzīvojums, ko es novēlu arī, lai šie jaunieši nestu mazliet tālāk savās dzīvēs.